Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу», і я, ведучий програми Дмитро Шурхало, вітаю вас із Новим роком та Різдвом Христовим. Бажаю вам у новому році усього найкращого, здобутків і всіляких гараздів. Цю першу у 2019 році передачу я вирішив присвятити чомусь святковому, і так міркуючи над святковою темою, я подумав, що для нас, для абсолютної більшості з нас, свята – це насамперед святковий стіл, це їжа і напої. І, зважаючи, що наша передача виходить між Новим роком і Різдвом, вирішив її присвятити, власне, святковому столу. А оскільки наша передача «Історична свобода» має певну специфіку, то ми вирішили поспілкуватися про те, чим середньовічний святковий стіл відрізнявся від сучасного. Говорити про це ми будемо із істориком Стефанією Демчук. Доброго дня, Стефанія.
Доброго дня.
Стефанія Демчук досліджує, власне, середньовіччя і є засновником Центру середньовічних та ранньомодерних студій «Симболон». Стефанія, до речі, ці свята Новий рік і Різдво, їх завжди святкували разом чи ні? Бо, наскільки я знаю, от в Україні, наприклад, тривалий час Новий рік відзначали на початку осені. А от в Європі як було?
В принципі, традиція святкування Нового року досить нова, ось в тому форматі, до якого ми звикли. Так що це гучне святкування, яке навіть перекриває для багатьох Різдво. Звичайно, що для середньовічної Європи Різдво було основним святом. Однак ми поговоримо також про те, чому Епіфанія, Богоявлення, або трьох царів, яке святкувало 6 січня у католицькій Європі, довгий час асоціювалося якраз з веселищами, святковим столом та подарунками замість Різдва. Тобто Новий рік не мав такої великої ваги, поки ще були важливі релігійні свята. Для селян, звичайно, що Новий рік починався вже з весною, і весни очікували. І тому, якщо ми згадаємо римські традиції, то, звичайно, що 1 січня могло бути приводом для святкування, але, в принципі, святкували усі 12 днів після Різдва. 25 грудня розпочинали, і 6 січня це було завершення різдвяного періоду вже перед тими святкуваннями, які передаватимуть Великому посту.
Отже, головне святкування все-таки завжди було різдвяне, так?
Так, саме Різдво, однак на початку середньовіччя Різдво вважалося часом більше навіть для молитви та розважань, ніж для святкового столу, і все переносилось на 6 січня. Однак з 13 століття ми можемо казати, що 20 днів, 24 грудня, як святвечір, 25 грудня вже стало дуже особливими для європейців, і були страви та їх кількість, яка асоціювалася якраз з цими днями.
Ну, в українців святвечір – це завжди традиційні страви, традиційні 12 страв, пісні страви. Хоча, здається, ну, риба, вона теж, якби, вважається пісною. Тобто, могла бути рибна страва серед цих 12 страв, які загалом пісні. А в Європі, чим, от, до речі, європейський стіл на святвечір відрізнявся від українського?
Європейський святвечір відрізнявся чим? Звичайно, що там не було узвару чи коті, це... Власне, наші вже традиції. Однак він теж був пісним. Споживали рибу смажену, запечену, приготовану у спеціях в будь-якому вигляді. Дуже часто, до речі, соус робили з мигдалевого молока, тому що воно теж було пісним, і можна було додати туди кориці, і була дуже смачна страва. Устриці, мідії, лобстери, краби – це все було страви для святвечора. І навіть хвіст бобра – теж вважалося стравою пісною, звичайно.
Бобер, він що, риба?
Бобер – це риба, бо живе в воді.
Ага, от за такою аналогією він вважався, бобер пісним вважався.
Навіть казарка теж вважалася пісною, тому що, знову ж таки, це вважалася водна тварина.
Казарка – це птах?
Так, саме птах.
Ну, це такі ритуальні страви. А на наступний день, от чим відрізняється, скажімо, український ранньомодерний чи середньовічний стіл від європейського середньовічного чи ранньомодерного? Давайте порівняємо, як було тоді, а потім порівняємо з сучасним.
Різдвяний обід – це вже, звичайно, основний привід для веселощів. І основний привід з'їсти все, що було заборонено під час посту, який так тривав під час адвенту. Отже,
даруйте, адвент – це що?
Адвент – це період протягом 4 тижнів очікування. Очікування приходу, звичайно, що Христа у вигляді дитини. І тому після цього посту люди були раді – повернутися до м'ясних страв. І основною стравою був гусь, це міг бути також павич. Ми сьогодні звикли до західних традицій, що це індичка. Індичка, звичайно, ще з'являється аж у кінці 16 століття.
Та індичка – це якби один з наслідків відкриття Америки, так?
Так, саме так. До речі, як і шоколад. Шоколад, як атрибут святкових свят, він входить, в принципі, аж у 19 столітті. З'являється він раніше, однак вважається трошки іншим. Не асоціюється з Різдвом, але скоріш ліки. Отже,
даруйте, чим лікували? Від чого лікували шоколадом?
Ну, це вже тема для іншої розмови, однак...
Коротко все-таки, аж цікаво стало. Чим можна... Це головне дітям не казати, а то їстимуть багато шоколаду.
Меланхолію, звичайно, дуже добре лікувати шоколадом, як гарячим напоєм. Однак, якщо повертаємося до різдвяного столу, чому було так багато м'яса? Звичайно, що тому, що тварин треба було забити перед зимою, багатьох з них, бо люди не могли їх отримувати. І тому це була... І дичина, до речі, голова кабана – це одна з основних страв різдвяного обіду в Європі.
А чому саме голова, а решту тулуб куди дівався?
Решта була не настільки принципова та статусна, як саме була голова. І це був пиріг у вигляді корони. Інколи його також печуть на 6 січня, куди запікають різні дрібні монетки або щось приємне. Хто знаходить, той стає королем цього обіду і взагалі всього різдвяного періоду.
Друзі, це пиріг був солодкий чи навпаки, там м'ясний?
Це був солодкий пиріг, однак також традиційним був м'ясний пиріг з тонко нарізаним м'ясом, гвоздикою, корицею, коріандром. Тобто те, що ми зараз додаємо лише до таких солодких страв. І штолен, до речі, це випічка, так, яка ми знову ж таки приймаємо як різдвяну традицію. Довгий час штолен був пісним. Тобто туди входили лише закваска, борошно і олій. Він не був дуже смачним, і, звичайно, тому випросили у 15 столітті Дрездені, щоб все ж таки робили його повним набором з яйцями, з сухофруктами, з цукатами. І він тоді саме стає таким смачним.
Що це такий кекс, так?
Так, це різдвяний кекс. І якщо порівнювати з українським обідом, то, звичайно, що українська традиційна кухня дуже залежала від регіону. Якщо говорити про західну, це, звичайно, що вплив Польщі. І тому там буде також багато страв тушкованих. Однак, знову ж таки, м'ясо. М'ясо панує за різдвяним обідом.
Тобто на ці свята їли багато м'яса, так, на різдвяні?
Так, надзвичайно багато, тому що треба було відзначити кінець посту. І не можна було подавати рибу. Якщо подати рибу, можна було навіть образити людей.
Ну так, а якщо так, там, скажімо, це... зі святвечора лишилася риба, то що ж робити?
Ні, все... Все. Це, період посту закінчився, не можна вже їсти, так? Бо це теж такий ритуальний перехід.
Тобто до цього тоді ставились так дуже уважно, так, я розумію?
Надзвичайно уважно. І ще, до речі, важлива традиція – запросити на різдвяний обід тих, хто потребує. Це, звичайно, для великого феодала це були менші, дрібні тримачі. І взагалі роздати потім частину цієї їжі, особливо ту, що ви вже не хочете їсти, якісь менш престижні шматки м'яса, роздати іншим. Тобто це теж була відома різдвяна традиція.
Тобто сеньор віддавав якби своїм підлеглим, а підлеглі віддавали вже зовсім жебракам. Та, чи сеньори жебраків і підлеглих?
Так, жертвували все, що могли. Звичайно, сеньора могли пожертвувати м'ясо, а ті, що вже дрібніші, просто хоча б хліб. І навіть є свідчення про те, що жертвували навіть собакам.
А, тобто це теж вважалося...
Якщо це були собаки цих дрібних феодалів або селян, то їм теж могли щось пожертвувати.
А я от звернув увагу, що в середньовіччі дуже багато уваги приділяли спеціям, мені здається, навіть більше, ніж зараз. Чому так от до спецій було стільки уваги?
Так, насправді спеції були невід'ємною частиною дієти середньовічної, не тільки святкової, але й повсякденної. Є декілька версій, звичайно, що вони наче так не давали псуватися продуктами, або...
Так, не було холодильників, то спеції це були консерванти, так?
Це одна з версій, однак мені ще здається, згадаємо так, що треба їсти, щоб було гарне травлення. Те, що розігріває шлунок. А що розігріває шлунок, краще за спеції. І саме тому їх додавали досить у великих кількостях, в усі.
Це так можна, так би мовити, стимулювало апетит спеціями, чи що?
під час, як вважалось, під час травлення треба підтримувати певну температуру у шлунку. І якраз, щоб це робити, було вино. До речі, глінтвейн, так відомий теж з римських часів, і пили його не тільки на свята, але і усю зиму. І тому вином, елем, спеціями і відповідними стравами, звичайно, що м'ясними, підтримували цю температуру. І потім, щоб завершити трапезу,
їли сир. Як ель може підтримувати? Ель – це як різновид пива. Як же він підтримує? Воно холодне.
Але він же алкогольний. Тому...
Слабоалкогольний.
Так чи інакше, так вважалося, що ель, ну, він був просто доступніший. Він все ж таки теж підтримує. Ось воду не можна було пити... Бо вона за своїми якостями, це зовсім інша теорія, да? Це геморальна теорія, вода за своїми якостями дуже холодна та волога, і тому вона понижувала цю температуру, а ель – ні.
Ель – ні. Ну, це цікаві були уявлення.
Несподіваний погляд на добре відомі історичні факти. Про це та інше в програмі «Історична свобода».
До речі, от звукорежисеру стало цікаво, він мені просить задати запитання, а які спеції були популярні? Найпопулярніші тоді в середньовіччі спеції?
Ну, ось декілька я вже назвала. Це, звичайно, що кориця і касія, так, це більш дешевий відповідник кориці. Гвоздика, коріандр, тобто майже усі ті, що нам відомі зараз. І бо їх також
просто,
завозили.
Наскільки я знаю, що тоді зараз спеції це порівняно просто, а в середньовіччі спеції це ще була ознака багатства та заможності. Що тоді спеції були дуже дорогі, бо їх возили з Азії здебільшого, наскільки я знаю, і це було дуже дорого і дуже непросто їх дістати було.
Звичайно, що якщо ви користуєтесь багато спеціями, це ознака, що ваше господарство дуже успішне. Але чому ми знаємо, що їх багато вживали? А якщо ж подивитися, а що збереглося, які джерела, на яких ми знаємо про кухню? Це, звичайно, що кулінарні книги, які були для багатих господарств, та статті розрахунку, які, знову ж таки, велися або в великих монастирях, або в феодах. Так.
До речі, кулінарні книги, коли вони з'явилися?
Кулінарні книги з'являються вже наприкінці середньовіччя, в 14-15 столітті, однак їх широке розповсюдження настає з винайденням друкарського верстата, так, коли вже почали друкувати. В 16 столітті вони вже стали доступні не тільки аристократам, але й містянам. Перші з'являються в Італії, потім нам відомі французькі, і вже потім у Німеччині та в Нідерландах.
От ви, до речі, сказали, що в Україні стіл різнився в залежності від регіону, але, думаю, в Європі він так само різнився в залежності від регіону, бо там строкатість регіонів значно більше, ніж в Україні.
Звичайно, але що тут у нас, яка особливість? Для нас ми знаємо, що це мають бути 12 страв, і ми, в принципі, знаємо основний набір, який має бути. В Європі такого не було. Майже не було страв, які б асоціювалися виключно з Різдвом. Важливо було, щоб їжі було дуже багато. Ось це принципово важливо для Різдва. Для нас же є ті страви, так, ну хто може обійтися на святвечір без куті? І тому ми можемо простежити, а де ж яку кутю готували, де з пшениці, де з рису, так, де там ще халву могли додавати чи інші. І тому ми можемо бачити цей розвиток. А звичайно, що в Європі регіонально вже кому що було доступніше, те й привалювало на столі.
Ми згадали їжу, напої згадали вино і пиво, ну, ель, як різновид пива. А міцні напої коли з'явилися і коли вони почали поширюватися?
Міцні напої...
Горілка, чи там в північних там країнах віскі, в південніших коньяк.
Знаєте, я навіть не хочу зараз відповідати на це, тому що треба про це більше почитати. Я читала лише тільки те, що вони досить пізні, порівняно із вином. Тобто це вже не 17-18 століття.
Тобто це вже за межами середньовіччя, так?
Так, так, тому що... В принципі, це мало зустрічається. Основні напої – це було вино та пиво. Тому ось я навіть так сижу і задумалася. Треба про це окрему програму зробити. Про міцні напої в Європі.
Ну, якось уже надто така профільна вийде програма, хоча не виключаю, що зробимо і про це передачу. А як змінювався стіл святковий от, на різдвяні свята, які тоді тривали аж 12 днів, як ви кажете, з часом як змінювався стіл? Що, можливо, якісь трави зникали, якісь з'являлися?
Так, звичайно, що поступово почала зникати дичина, бо вона не була усім доступна, міста розвивалися і туди поставляли те м'ясо, яке було більш розповсюджене. Можна сказати, що ми спостерігаємо збіднення нашого раціону, тому що ми споживаємо там свинину, яловичину, курятину, так, і в нас майже немає вже ні фазанів, ні глухарів, ні, ну, нічого, так, вже не кажучи про павичів.
Ну, павичі зовсім, дируйте, це ж майже, в Європі павичів там майже не було, хіба що зовсім на півдні павичі були, а так, це, мабуть, дуже для таких вишуканих і заможних.
Вирощували, це ж штучно вирощували, звичайно, що у феодальних господарствах вони були завжди. І тому це перше. Друге, це, звичайно, стає більше такого солодкого, якщо спочатку це були більш-менш імбирне печиво в різних конфігураціях, а також дуже цікаве печиво кугну, яке випікали у формі немовляти Ісуса. Оце воно, до речі, залишилося до сьогодні ще.
Імбирне печиво також залишилося.
У Бельгії, так. Оно, імбирне печиво, навіть ми не тільки з Різдвом асоціюємо. Потім, як я вже сказала, так, проникає шоколад, і з'являються традиції, пов'язані з шоколадом, як різдвяне поліно у Франції, яке вони теж вважають традиційним, хоча воно, знову ж таки, датується 19 століттям. З'являються цукрові тростини смугасті, так, які ми знаємо тепер вже дуже добре, якими прикрашають дуже часто ялинки. Вони, як за легендою, з'являються в 17 столітті, в кінці 17 століття у Кельні. Їх зробили спеціально для дітей у церкві, щоб діти були чимось зайняті і не заважали вести святкові служби. Тому можна сказати, що стає більше якраз профільних страв, і вже аж до початку ХХ століття, коли з'являється спеціальне печиво у формі тваринок, це дуже розповсюджено в Європі, і менше дивних поєднань. Ну, ось м'ясний пиріг, який був основним традиційним, основною традиційною стравою на різдвяному обіді, він позбавляється м'яса. Тобто там залишаються спеції, там може залишатися мед та горіхи, але вже без цього поєднання м'яса та спецій.
От мені здається, що все-таки, ви кажете, солодкого з'явилось потім більше, але потім його знову, мені здається, стає менше, ну, в наш час. Чи ні?
На сьогодні, якщо подивитися, скільки шоколадних цукерок продають і в яких різновидах, так не можна сказати навіть, що їх стає менше. Бо все одно це один з улюблених і дарунків, і атрибутів свят.
А от що таке є на нашому столі, чого не було на тому столі і навпаки? От зараз і в середньовіччі порівняти.
Окрім того, що ми вже назвали, звичайно, що на нашому столі, якщо порівняти з середньовіччям, то вже немає голови кабана ні в якому вигляді, хоча інколи готується торт у вигляді голови кабана. Тобто це
де таке?
У Німеччині, тобто в цих регіонах німецькомовних, там таке можна зустріти. І того, що немає, звичайно, що всі ці салати з майонезом, вони були відсутні саме тоді.
А, до речі, от салати, це коли з'являється така страва, як салат?
В українській кухні, наскільки мені відомо, в принципі, превалювали просто нарізані овочі, могли бути присутні. Однак у тому як салат, це вже з'являється у 18-19 столітті, часто запозичується також з європейських кухонь. Бо для європейців овочі це не було доброю стравою для святкового обіду. Вони вважалися навіть шкідливими, знову ж таки, для травлення, тому що, як і вода, так охолоджували шлунок.
Оце так. От зараз навпаки кажуть, що овочі – це для травлення дуже важливо, так, що це клітчатка, яку радять їсти, щоб навпаки пожвавити травлення.
А тоді овочі їли лише ті, хто вже не міг дозволити достатньо м'яса.
От, мабуть, цим суттєво стіл відрізняється, да? Такою тоді намаганням уникнути овочів, їсти одне м'ясо, а зараз збалансувати, так?
Так, зараз збалансувати, хоча для української кухні овочі були набагато більш притаманні, ніж для Західної Європи.
Навіть у ті часи?
Навіть у ті часи, так.
А чим би ви це пояснили, що у нас дичина була в ті часи, завжди було багато дичини?
Я думаю, що не було настільки розповсюджена гуморальна, все ж таки, теорія, яка була розповсюджена в західному світі. Відповідно, овочі шкідливими не вважались.
Дякую, Стефанія. Це була «Історична свобода» із істориком Стефанією Демчук. Ми говорили про те, яким був святковий стіл у середньовіччі і чим він відрізняється від теперішнього святкового столу. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.